Salvete, auditores! Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici! Et ego vocor Lebeius.
Spero vos esse bene. Hoc est acroama nostrum. Nomine, quid est tu? Ego, Iosepus, et amicus meus Lebeius, sumus magistri linguae Latinae.
Recte dixisti, amice. Ut vales hodie?
Ego, optime valeo. Et tu, Lebeius?
Optime. Optime. Ego bene valeo hodie.
Ut audivistis, Lebeius pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut sententia veni, vidi, vici.
Ita. Et Iosepus pronunciat verba modo classico, sicut sententia.
Ita.
Veni, vidi, vici.
Sicut Caesar.
Sicut Caesar, ita. Hodie, auditores, ego partem ago, sicut vocabulum, itaque vos et amicus meus vocabulum divinare debetis.
Quid est, Lebeius? Cognoscere volumus? Certe homo est, sed quam partem Lebeius agit? Est ne animal? Est ne planta? Est ne res? Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Lebeius? Vae, esne tu in natura?
In natura ego sum. In natura ego habito.
Ah, esne tu animal?
Ita, ego sum animal. Non sum planta, non sum res, ego sum animal.
Bene. Habesne quatuor crura?
Certe. Aha. Ego quatuor crura habeo.
Esne tu bestia an animal domesticum?
Amice. Ego bestias timeo.
Oh?
Ego non sum bestia, ego territus quando bestiae apud me.
Bestiae apud te habitant?
Alequando bestiae apud me habitant, bestiae in campis, in silvis, ego valde timeo bestias.
Esne tu parvus?
Non, ego non sum parvus, et non sum maximus.
Tu es medius.
Fructasse.
Quem colorem habes?
Multos colores, sed amici mei habent paucos colores.
Ubi habitas? In domo?
In domo ego non habito.
In rure
ego habito.
In fundo.
Oh, in fundo.
Mm-hmm.
Ego habito.
Ah.
et apud fundum bestiae habitant, nonne?
Ita vero. Bestiae in fundo habitant, sed...
In fundo habitant?
Meneme.
Fortasse in fundo, fortasse bestiae occultant.
In fundo.
In fundo.
Occultant. Mm-hmm. Oh, misteriosi. Habitasne in horreo.
Ita. Ego in horreo habito.
Custodisne aliquid?
Amice mi, ego custos non sum.
Sed tu in horreo habitas, et in fundo habesne caudam.
Ita, ego unam caudam habeo.
Unam? Simplex u.
Ita, gratias.
Dasne aliquid hominibus?
Ego aliquid hominibus non do.
Oh.
Sed ego et dominus imus ad multos locos. Ego eo per campos et per silvas. Ego quoque trans a terras varias eo, cum domino meo.
Placetne tibi curere.
Ita, curere mihi maxime placet.
Ah.
Et mala mihi quoque placet.
Mala?
Ita.
Oh.
Et carote.
Mm-hmm.
Et frumenta.
Habesne ungulas?
Ita, ego quatuor ungulas habeo.
Habesne calceos?
Calceos? Calceos?
Ita.
Calceos. E certe, amice mi.
Oh.
Calceos. Ego habeo.
Ego cognosco te, labae. Esne tu.
Non sum labaius.
Oh.
Ego non sum labaius.
Animal, animal.
Quid?
bestia. Esne tu.
Non sum bestia.
Mm. Oh. Ignosce mihi.
Non sum
mihi. Ignosce mihi. Esne tu equus.
Ita, ego sum equus.
Non caballus, sed equus.
Equus, ita. Amice, deme narrare volo.
Mm-hmm.
Quia, ego sum equus clarus.
Oh, tu es clarus?
Ita, certe ego sum clarus.
Cur clarus es?
Cur quia dominus meus clarissimus fuit.
Quis est dominus tuus?
Dominus meus erat rex clarus. Dominus meus nomine meo oppidum vocavit. Itaque ego habeo oppidum.
Ubi est oppidum?
In Asia.
In Asia.
Ah. Ita, et dominus meus, et ego, iter fecimus ad multos locos. Grecia, usque ad Indiam.
Oh,
ita.
Procul.
Nomen Domini est Alexander.
Alexander? Alexander Magnus?
Eta.
Cognosco dominum tuum.
Ah, eta, quid est nomen meum? Ego sum Bucephalus.
Bucephalus.
Eta, Bucephalus, sed Bucephalus ego sum. Amice, ut rogavisti, ut dixisti, frumenta et mala et carote mihi placet.
Mm-hmm.
Ego consumo multa.
Mm-hmm.
Homines quoque mihi placet, sed mushe me valde vexant.
Amice?
Acquid?
Muscae valde te vexant? Mushe?
Ne, ita, mushe. Muscae, mushe. Ah, lingua latina.
Pucerma.
Ita. Et, amice, ego porto homines.
Mm-hmm.
Et homines me vehuntur.
Mm-hmm.
Quia ego diu curere possum.
Optime. Et tu quoque es intelligens?
Ita, ego callidus sum, intelligens mm-hmm. sum. Et, amice, ego sum pulcher.
Oh, quam pulcher est tu?
Ita, et Augustus sum.
Oh.
Et magnificus.
Verum est.
Ita. Et, oh, in familia mea
mm-hmm.
unus volat.
Quis volat in familia tua?
Pegasus
in mythologia.
Non.
Non? Non
est
mythologia?
In natura. Est...
non credo. Tibi non credo.
Mihi non credis? Tempus fugit, amice.
Oh, ehu.
Mihi tempus ad currendum.
Ah, auditores, hodie labaius partem equi egit. Actor bonus erat. None consentitis? Ei multas quaestiones rogavi, et labaius bene semper respondit. Auditores, vocabulum divi navistis?
Spero vos recte divinasse.
Optime adivistis, et ego et labaius multas gratias vobis agimus.
Certe gratias plurimas, auditores.
Acruam nostrum finitum est. Valete.
In proximum.